kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, President Marcos Jr. ng Pilipinas sumagot na sa mga natanggap na pagbabanta mula kay Vice President Sara Duterte. Help to Buy program ng pamahalaan sa pagbili ng bahay, maliit lang ang epekto sa merkado ayon sa mga ekonomista. At panukalang batas para sa malawakang pagbabago sa aged care system, aprobado na. Sa detalye ng mga balita, ayon sa isang ekonomista, magkakaroon lamang ng minimal na epekto sa merkado ang pabahay sa Australia ng Help to Buy Program o Shared Equity Scheme ng federal na gobyerno. Inanunsyo ng Greens na susuportahan nila ang panukalang batas na magtatatag ng naturang programa, kasama ang batas para sa Build to Rent. Sa ilalim ng Shared Equity Scheme, 40,000 katao ang magkakaroon ng pagkakataong bumili ng bahay kasama ang gobyerno sa pamamagitan ng mas mababang paunang bayad. Samantala, nagbigay ang Coroner ng Northern Territory ng 35 rekomendasyon pagkatapos ng isang makasaysayang imbestigasyon sa pagkamatay ng 4 Aboriginal. Kasama dito ang mas mataas na pondo para sa domestic, family at sexual violence services, emergency responses at women's shelter. Inirekomenda rin ni Elizabeth Armitage ang pagtatatag ng peak body para katawanin at itaguyod ang sektor sa pambansang antas. Samantala, isinusulong ni na Independent Senator Lydia Thorpe at Greens Senator Maureen Faruqi ang isang racism inquiry sa Senado. Layunin nilang alisin ang sexist at mga racist na wika, asal, desisyon at iba pang diskriminasyong gawain sa parlamento. Binatikos din nila ang mga pangyayari tulad ng censure kay Senator Thorpe matapos ang kanyang protesta sa pagtanggap para kay King Charles. Giit din ni Thorpe, panahon na para siyasatin ang racism sa parlamento. Sa ibang balita, inaprubahan naman ng Parliament ang isang panukalang batas para sa malawakang pagbabago sa aged care system. Ang mga residente ng aged care na tumatanggap ng income in-home care ay magbabayad ng mas mataas para sa serbisyo, ngunit bibigyang diin ng batas ang bagong legal na karapatan ng mga residente at prinsipyo sa pamamahala ng sistema. Ayon kay Aged Care Minister Annika Wells, tinutugunan ng bagong Aged Care Act ang pangunahing rekomendasyon mula sa Royal Commission sa Aged Care. Balita sa labas ng bansa, ayon sa Ambassador ng Israel sa Estados Unidos, malapit nang mabuo ang kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ayon kay Ambassador Mike Herzog ng Israeli Army Radio na may ilang detalye pang kailangang plantsahin, pero malapit nang magkasundo ang dalawang panig. Ayon sa mga opisyal ng Israel, nakatakdang magpulong ang Security Cabinet ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa Martes upang talakayin ang panukalang tigil putukan. Pero mula sa Washington, tumanggi naman si White House National Security Advisor John Kirby na kumpirmahin kung malapit na ang naturang kasunduan. Balita naman mula sa Pilipinas, nagpahayag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkabahala sa bantang pagpapapatay sa kanya at kay First Lady Liza Marcos sa sinasabi umanong galing kay Vice President Sara Duterte. Idiniin din niya na dapat seryosohin ang ganitong mga pagtatangka.
Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law.
Samantala, nanindigan si Vice President Duterte na handa siyang makipagtulungan sa NBI kung magpalabas ito ng sabina kaugnay ng mga banta. Sa ibang balita, nasa 1,000 kabahayan ang naabo matapos masunog ang isang residential area sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila noong Linggo. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang apoy bandang 8 ng umaga sa 2 palapag ng isang bahay. Tumagal ang sunog ng halos 8 oras bago ito tuluyang naapula. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Pero batay sa mga otoridad, tinatayang 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa komunidad. Naglungsad ang grupong Bicolano Communities League sa New South Wales ng Bangon Bicol Calamity Fund Appeal para sa mga nasalanta ng bagyong Christine at Pepito sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, higit 37,000 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers matapos ang malawakang pinsala sa mga tahanan, paaralan at kabuhayan. Samantala, sa Victoria, gaganapin ang 2 araw ng Filipino Festival sa Pipeworks Market mula November 30 hanggang December 1. Tampok dito ang kultura, pagkain at sining ng Pilipinas. Sa Sydney naman, aabangan ang 10th anibersaryo at konserto ni Marlisa Punzalan sa December 12 sa The Concourse Chatswood. Si Marlisa ay isang Filipino-Australian singer at pinakabatang nanalo sa X Factor Australia noong 2014. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth magiging maaraw at 25 degrees Celsius. May mga pag-ulan sa Adelaide at 33. Sa Melbourne may mga pag-ambon at 26 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 24. Sa Canberra may pag-ambon at 31 degrees. Sa Wollongong, maaraw at 29. Maaraw din sa Sydney at 31 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 29. Sa Cairns, maaraw din at 32. At may mga pag-ulan na mararanasan sa Darwin at 32 degrees Celsius. Yan ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.